Ви на хвалях свободи. З вами Віталь Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». Який пропагандистський ефект мали виступи кандидатів у депутати по радіо і телевізії? Що влада набула, а що втратила під час цієї виборчої кампанії? На ці та інші питання у передачі відповідають політичний оглядальник газети «Білоруси ринок» Павлюк Биковський і філософ-медіаексперт Олесь Антипенко. У самому розгарі виступи кандидатів у депутати. На вашу думку, Олесь Антипенко, чи можна скласти ніку агульну картину, скажем, пропагандистского эффекту вот всей этой выборчей кампании на белорусское населенство. Ти можно сказать, что на гэтых, подчас гэтых выступов были сказаны такие речи, которые притягнули увагу людей? Ти можно сказать, что они стали такой подзеей, якой были, безумовно, выступы кандидатов в президенты подчас выборчей кампании 2010 года? Ти все-таки, як і більшість експертів, магчыма, ви лічыце, що гэтая кампанія не аказвае сур'ёзнага ўплыву на беларускае грамадства, в тым ліку і в інфармацыйнай сферы.
Долучився до меркування більшості експертів і можу сказати, що тут є дві проблеми. Одна проблема з беларускае грамадства зусім не чакае, що яно станеться свідком суперництва ідею, сутикнення поглядів, політичних перспектив і так далі. З другого боку, безумовно, є і самі кандидати, які, на великий жаль, позбавлені значної кількості випадків елементарного досвіду публічної комунікації. І це вже зауважили шмат такі люди, які пишуть про вибори, що фактично достатково не привабно виглядають некоторі кандидати, які то запинаються, то не можуть формулювати докладну думку, то увогулі готові відмовитися від своїх виступів по уділу в дебатах. Тобак, на великий жаль, у нашем громадстве отсутничает соправданный диалог и отсутничает соправданная репрезентация разных интересов, которые належат разным социальным и политическим группам громадства. Коммуникация худшей отбывается по воде такой вертикальной модели, сверху вниз, совсем отсутничает серьезное обмеркование этих экономических, политических и социальных проблем, которые есть у громадства.
Олесь, давайте удокладним. Вот то, что многие кандидаты в депутаты выглядают слабо. Вы относите именовито до их политической, ну не в опытности, до их политических хибов, те все-таки яны были поставлены в такие умовы под час записи этих своих выступов, что просто не могли выглядеть пригоже.
Я думаю, что тут и то, и другое мое место быть, поскольку мы ведаем, что все-таки есть шерых особов, которые не демонстрируют умение коммуниковать с публикой. С другого боку, мы, конечно, ведаем, что есть цензура, что вороты кандидатов транслируются в записи, и есть возможность корректовать их месседжи. Некоторые, как мы ведаем, с оппозиционных кандидатов в Боголе не сдолили в предназначенный час потратить в ЭТР. Але еще одну хочу отличить. Личность подкреслить, это то, что штучно стремливается хоть таки напал политической борьбы. В вогуле, эта парламентская кампания, политичная акция, совсем не репрезентует належным чином у державных медиа. И можно сказать про то, что фактично мы не имеем полновартной кампании, политической кампании, и тому, безумовно, уплыв на громадство этих выступов минимальный. Я думаю, что это еще накладывается на то, что соправды у нашем громадстве панує зараз політична помилость и обыяковость.
Павел Буковский, давайте з вами больш поговорим про поводзіны влады і про тое, як влада паўплывала менавіта на свой імідж сваімі, скажем, непаслідоўнымі дзеяннямі. То яна забараняла тэлевыступы, то цэнзуравала, то гаварыла, што непадрыхтаванае абсталяванне, то нарэшце запускала гэтыя дэбаты. Все гэтыя дзеянні, па-вашаму, паўплывалі негатыўна на імідж улады? Людзі бачылі, што ўлада баіцца чагосьці ці не? Ці ўсё-такі настолькі на вот самой уладзе абыякавыя гэтыя выступы, што яна не вельмі заклапочана тым, што пра яе ў дадзеным выпадку падумаюць?
Я бачу гэта неяк зусім з іншага боку. З пункту гледжання абывацеля, ён бачыў, або ёсць выступ, або ёсць музыка замест выступа. Што было за кулісамі, ён не ведае. Таму, калі казаць пра шырокае грамадства, то хутчэй за ўсё усе гэтыя закулісныя спрэчкі, падножкі і гэтак далей, ніхто не даведаўся. Ну ці зноў-такі ёсць такое барыкаднае мышленне, свае чужыя, і адны ў нешта вераць, іншыя ў нешта не вераць, і не больш за тое. А разам з тым, калі казаць увогуле пра атмасферу, у якой адбывалася агітацыйная кампанія, то частка кандыдатаў, той самы, напрыклад, спадар Лябецька, вельмі добра і тэхналагічна падрыхтаваўся, выступіў, быў дастаткова пераканаўчым. Я не скажу, што ён пераканаў менавіта сваіх апанентаў, але тых, хто быў ягоным прыхільнікам ці быў, так бы мовіць, бессторонним, гэты выступ мог спадабацца. Іншае пытанне, што не ўсе пасланні, якія былі ў гэтым выступе, можна расшыфраваць чалавеку, які не ангажаваны ў палітычную супольнасць, і частка выступу, напэўна, была некімі загадкавымі рэчамі. Калі казаць пра іншых кандыдатаў, то далёка не кожны рэальна быў падрыхтаваны. Акрамя таго, зусім незразумелая сітуацыя з дэбатамі, калі часта ў дэбатах удзельнічалі аднадумцы, і гэта была зразумелая гульня ў адны вароты, а часам удзельнікі дэбатаў, калі яны былі па розныя бакі барыкады, проста адмаўляліся абмяркоўваць балючыя ці незручныя пытанні адзін да аднаго, і ў выніку гэта ўсё выглядала як некая такая неправараная каша, і яна не была цікавай. Я згодна са спадаром Анціпінкам наконт таго, што гэта кампанія не да канца палітычная, аказалася не да канца такой, якая мусіць быць кампанія парламенцкіх выбараў, але гэта закладзена і з аднаго боку сістэмай, і з другога боку гульцамі, які шмат хто хацеў выкарыстаць агітацыйную кампанію і потым сысці, аб'явіць байкот. Улада не дазволіла наўпрост казаць пра байкот, калі не памыляюся, 18 прэтэндэнтаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі не здолелі сказаць сваё слова пра байкот. Іншыя маглі казаць это нейкім чынам так намёкамі, але разам з тым дагэтуль няма ў выбаршчыка зразумелага такога бачання, што трэба рабіць падчас выбараў, ісці на выбары ці не ісці на выбары і навошта гэта рабіць.
Працяг дыскусіі перадачы «Экспертыза свабоды» слухайце пасля невялікай абвесткі.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях свабоды. З вамі Віталь Цыганкоў. І зараз працягнем перадачу «Экспертыза свабоды». Што ўлада набыла, а што страціла падчас гэтай парламенцкай кампаніі? Чаму падчас выступу не з'явілася новых цікавых асобаў сярод праўладных кандыдатаў? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы адказваюць палітычныя глядальні газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі і філозаф-медыаэксперт Алесь Анціпінка.
Напэўна, для ўлады сапраўды, калі не самая страшная, то даволі сур'ёзная праблема, гэта байкот, заклікі да байкоту. І вось глядзіце, выступаюць праўладныя кандыдаты, гавораць праўладныя рэчы, але такім шэрым, бляклым такім тоне, запінаючыся, непрэзентабельна выглядаюць. І што падумае той самы шэраг выбаршчык, гледзячы на такія выступы, ён падумае, навошта ісці на гэтыя выбары. То бок вось і гэты аспект ці можна ўлічваць, гаворачы пра эфекты тых выступаў?
Натуральна, але ў Беларусі уже с 96-го года фактично отсутнейшая публичная политика, и ораторское мастерство мают те, кто был колесо, допустим, депутатами в Верховном Совете 12-13 скликания, а остатним она просто не спотребилась, и они не мают такого досвиду. За великим выключением, допустим, актер Крыжановский умеет казать, а остатние.
Алесь Анціпінка, як вы адкажаце на гэтае пытанне? Ці не сталі, скажам, такой гульнёй з адваротным, з негатыўным вынікам тыя ж самыя выступы, шэрыя выступы праўладных кандыдатаў па тэлевізіі?
Мы ўцягваемся ў перыяд сур'ёзнага палітычнага і, напэўна, эканамічнага застою. Гаворка ідзе пра тое, што адсутнічае палітычны крэатыў з боку афіцыйных уладаў. Все тыя ж самыя асобы і тыя ж самыя твары на тэлеэкранах. Па тых жа самых прапагандысцкіх схемах разгортваецца выбарчая кампанія. І я думаю, што менавіта гэтая тэндэнцыя ў пэўнай перспектыве істотна паўплывае на стан свядомасці беларускага грамадства. Люди попросту будут надалее все больше и больше почуваться отлучено от того, что отбывается на телеэкране, отбывается в радиоэфире и что отбывается в реальной политике. Я думаю, что этот период, который нас шакая, можно было бы по аналогии их охарактеризовать, как своеобразные прежние часы с элементами андропушки.
Ці не показала хада гэтай выбарчай кампаніі, што, ну, акрамя традыцыйнай тэмы, традыцыйнай задачы барацьбы з апазіцыяй, улада таксама не адышла ад свайго тэзіса, які калісьці выказаў сам Александр Лукашэнка, што ў Беларусі ёсць толькі адзін палітык, а менавіта Александр Лукашэнка. Гэтая палітычная кампанія не нарадзіла, ну, не тое, што новых палітыкаў з боку улады, а нават не было дадзена ніякіх магчымасцяў, каб нехта сябе ярка праявіў. Па-вашаму, гэта адбылося наўмысна, ці гэта ўжо ідзе, ну, натуральным чынам у рамках той палітычнай сістэмы, якая даўно існуе ў Беларусі?
Я бы хутчэй сказаў, што гэта ёсць праява палітычнай сістэмы, якая ёсць у Беларусі, дзе сапраўды ёсць толькі адзін палітык, больш нікому не дазволена іграць гэтую ролю. Трэба зазначыць, што гэтая кампанія адбываецца, напэўна, упершыню з пачатку 90-х гадоў, калі побач адбываецца эканамічны крызіс. І людзей гэта моцна хвалюе. У Беларусі гэтае пытанне падчас тых самых дэбатаў ці там у праграмах кандыдатаў амаль не агучваецца. Ну, то бок, узгадваюць гэта і кажуць, што вот у нас ёсць 100 прапановаў, гэтак далей. Мы ведаем, як зарабіць беларус квітнеючы, але, ну, ніякай канкрэтыкі няма, якім чынам можна абараніць будзе выбаршчыка, які раптам заўтра згубіць працоўныя месцы і гэтак далей. І нікога гэта не хвалюе. Гэта яшчэ адно сведчанне таго, што кампанія, ну, не з'яўляецца сапраўднай. Разам з тым, кожная кампанія, кожныя выбары, якімі бы цацачнымі ці маскараднымі яны не былі, заўсёды прыводзяць так званых дзікіх незалежных кандыдатаў, якія, ну, чамусьці вырашылі паўдзельнічаць у кампаніі. І потым яны раптам пачынаюць цікавіцца палітыкай. Яны трапляюць у гэтую сістэму, пачынаюць хвалювацца, спачатку адстойваючы свой, там, не ведаю, мост, пад'езд, там, не ведаю, што яны там хацелі дамагчыся падчас выбараў. І потым з іх могуць вырасці нейкія лідары. Я не скажу, што зараз мы дакладна нешта такое пабачым, але тады, калі на любую электаральную кампанію накладваецца крызіс, ёсць нейкія падставы меркаваць, што хтось будзе цікавай асобай, з якой мы можам пазнаёміцца.
Сапраўды, мы на гэтых выбарах адбываецца такое дзіўнае супадзенне з аднаго боку ўлады, не дэпалітызаваць выбарчы працэс. З другога боку, як адзначаў Паўлік Баковскі, мы не бачым цих новых асобаў, вядома чаму, таму што якби працэс пэўнай палітычнай эвалюцыі ён заблакаваны. І вось гэта заўсёды адбіваецца, мне так падаецца, і будзе адбівацца на пэўную перспектыву на пасіўнасці выбарцаў. То бок выбары ператвараюцца ў чыста рытуальнае дзеянне, якое яно было за савецкім часам, калі савецкія людзі прыходзілі на выбарчыя ўчасткі, каб проста не быць заўважаным у нелаяльнасці да камуністычнага рэжыму. І выбар рабіўся заўсёды шляхам прачытання кароткай інфармацыі на стэндах пра дэпутатаў, якія рэпрэзентаваліся такім чынам. Цяперашняя гэта кампанія мне ўсё болей і болей нагадвае менавіта савецкую мадэль выбараў, якая вяртаецца ў Беларусь.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Паўлюк Быковскі і Алесь Анціпенка. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.